Areena.
Politiikka Radio.
Tänään puhumme taloudesta ja humanismista, liberalismista ja kulttuurista ja siitä, mihin tämä maailma on menossa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, taloustieteilijä, emeritusprofessori Sixten Korkman.
Huomenta.
Kirjoitit kirjan nimeltä Talous ja humanismi. Miksi humanismi on niin tärkeä, että halusit kirjoittaa sitä kirjan?
Voisi sanoa näin, että talous on tärkeä siksi, että talous tuottaa meille leipää ja leivän päälle voita ja vähän laajemmin erilaisia tavaroita ja palveluksia, joita me yhteiskunnan jäsenenä tarvitsemme. Mutta humanismi on sillä tavalla tärkeä, että se kertoo jotain niistä perimmäisistä tavoitteista, siitä mikä on oikein ja väärin ja hyvää ja huonoa ja näin ollen. Viime kädessä se on minusta olennaisempaakin, koska silloin puhutaan siitä, miksi me täällä olemme ja mitä me haluamme.
Niin toisaalta politiikkaan liittyy ne arvot ja politiikalla ohjataan usein sitä taloutta johonkin suuntaan.
Ja sitä mä haluan korostaa, että yksi tämän kirjan taustalla oleva kantava ajatus on juuri se, että ideat, arvot ja uskomukset muokkaavat maailmaa hyvässä ja pahassa, ja koska ne vaikuttavat siihen, minkälaisia instituutioita me synnytämme ja miten ne toimivat ja minkälaista politiikkaa toteutetaan. Ja tämä on kaikki tavattoman tärkeää ja siksi on syytä minusta korostaa ihmisille, erityisesti ehkä nuorille, että pitäisi olla kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin, koska se on jokaisen kannalta tärkeää, ettei kävisi niin kuin naapurimaassa Venäjällä, jossa kansan passiivisuuden takia yksi henkilö on pystynyt anastamaan itselleen sen vallan, että hän päättää siitä, että naapurimaassa tapetaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mitään tällaista me emme halua. Ja se voidaan estää, jos on toimiva demokratia, vapaa media ja jos kansalaiset ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista.
Hurja esimerkki tosiaan tuossa ihan rajan takana. Kirjoitat, että kulttuuria on taloutta kiinnostavampaa, viime kädessä myös olennaisempaa.
No tällä tarkoitan juuri sitä, että se, että tuotetaan leipää ja leivän päälle voita, niin totta kai se on tärkeää, koska ilman sitä ei olisi siedettävällä tasolla olevaa kulttuuriakaan. Mutta mikä on sitten se, mihinkä me pyrimme, mitä me pidämme hyvänä ja huonona, niin kyllä se on tavattoman tärkeä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Joko rakennetaan hyvin toimiva yhteiskunta, joka kunnioittaa ihmisen arvokkuutta, tai sitten luodaan tällainen terroristivaltio, josta äsken oli puhetta. Ja myöskin täytyy muistaa, että lasken joskus, että tähän maailmaan syntyy joka sekunti noin 2 lasta. Ja jos kysyy, että mikä määrittää näiden lasten tulevaisuuden, tuleeko hyvä tai huono elämä, että riippuuko se heidän lahjakkuudestaan, älykkyydestään tai muusta henkilökohtaisista ominaisuuksista, niin vastaus on, että vain jossain määrin. Paljon enemmän se riippuu siitä, minkälaiseen maahan ne sattuvat syntymään. Ja silloin me puhumme siitä, että mitä me yhdessä olemme päättäneet, minkälaisia instituutioita rakentaneet, miten ne toimii. Ja silloin me puhumme arvoista ja uskomuksista, jotka ovat näiden taustalla.
Kirjoitat kapitalismista aika paljon tässä kirjassa, mikä mua erityisesti kiinnosti. Kirjoitat, että kapitalistisen markkinatalouden asema on ennennäkemättömän vahva, mutta kirjoitat myös niistä monista asioista, jotka on ongelmallisia kapitalismissa. Niin miten ajattelet, onko tämä kapitalistinen markkinatalous sittenkään hyvä järjestelmä?
Sehän on niin, että tämän kirjan, vaikka sen on niin tavattoman laaja aihepiiriltään, niin sen varsinainen teema on nimenomaan se, että mikä on markkinatalouden tai kapitalismi, missä on sen aatteelliset juuret, miten se on kehittynyt, miten ne instituutiot syntyivät ja miten se vuodostaa muokkaa yhteiskuntaa ja arvomaailmaa tänä päivänä. Ja tämä on tärkeä kysymys siksi, että me elämme eräänlaista globalisoituneen hyperkapitalismin maailmaa, jossa se lyö leimansa nyt hyvin voimakkaasti kaikkeen. No lähtökohtaisesti, ja tästä mä luulen, että ekonomistikunta on aika pitkälle yksimielinen, niin lähtökohtaisesti markkinatalous ja kapitalismi on ihmeellinen järjestelmä, joka on luonut ennen näkemätöntä vaurautta ja nostanut meidät köyhyydestä. On tapahtunut suuri vaurastuminen tässä viimeksi kuluneiden vuosisatojen aikana. Ja ei vain tämä, se on suuri ansio kapitalismilla, vaan myöskin se, että kapitalismi on yhdistettävissä ihmisten vapauteen ja demokratiaan, toisin kuin suunnittelutalous tai kommunistinen diktatuuri, joka näin ei ole. Joten kyllä on paljon lähtökohtaisesti hyvää sanottavaa, mutta sitten tullaan siihen pulmaan, että helposti mennään liiallisuuksiin. Ja nyt kapitalismin osalta on määrättyjä ongelmia, joista yksi on se, että se ei näytä turvaavan vakaata kehitystä. Että erityisesti rahoitusjärjestelmä on jatkuvasti tavattoman kriisialttius monistakin syistä, johonka ehkä tässä nyt ei ole tarvetta syventyä, mutta me olemme aina siis, se vaara on jatkuvasti olemassa. Ja ne finanssikriisin, etenkin globaalisten finanssikriisien vaikutukset, niin ne on kyllä aika karmaisevia. Ne on suuria kustannuksia. Toinen suuri ongelma on tämä eriarvoisuus, että me nimenomaan angloamerikkalaisessa maailmassa, jossa tämä kapitalismi on viety pisimmälle tämän uusliberaalisen ideologian kautta, niin eriarvoisuus on niin räikeä, että tämä polarisaatio, se, että jotkut on superrikkaita ja suuri enemmistö on todella köyhiä eikä elintaso kohoa, ja se luo katkeruutta ja vastakkainasettelua ja ruokkii muuten myöskin populismia viime kädessä. Että tällaiset ongelmat. Ja sitten voidaan sanoa, että meillä on monissa suhteissa markkinatalous epäonnistuu. Se ei, mä voisin luotella pitkän listan niitä, mutta todetaan vaan, että on näitä ulkoisvaikutuksia, joista meillä nyt on yksi megaluokan maailmanhistorian suurin ulkoisvaikutus, joka on nimeltään ilmastokriisi. Se, että taloudellinen toiminta tuottaa kasvihuonepäästöjä, jotka johtaa ilmaston lämpenemiseen ja luonnon köyhtymiseen ja moniin muihin ongelmiin. Ja se on ongelma, jota markkinatalous itsessään ei voi ratkaista, vaan me tarvitsemme politiikkaa, joka säätelee, ohjaa, määrää. Silloin me voimme tästä selvitä. Joten kaikki hyvin, jos markkinatalous tai kapitalismi on yhteiskunnan renki, mutta jos se pääsee niin hallitsevaan asemaan kuin mitä nyt on tapahtunut, niin silloin vaarana on, että me elämme plutokratiassa tai rahavallassa pikemmin kuin kansanvallassa, ja silloin ehkä näitä ongelmia ei korjata, vaan ne vaan sen kun kärjistyy ja ovat viime kädessä uhkana jopa demokratialle, niin kuin nyt on tapahtunut tässä modernin demokratian kehdossa eli Yhdysvalloissa.
Yhdysvallat ja Britanniahan on äärimmäisen kiinnostavat esimerkit tässä, että kuitenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa on toteutettu tämmöistä niin kuin uusliberalistista politiikkaa hyvin pitkään Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin johdolla erityisesti. Liberalismihan on aatesuuntaus, uusliberalismi on aatesuuntaus, joka korostaa yksilön vapautta, vähättelee yhteisöllisyyttä, haluaa eroon valtion omistuksesta ja verot halutaan niin matalalle kuin mahdollista. Kirjoitat, että Britannian kohdalla on arvioitu, että Thatcherin politiikka oli aluksi omiaan lisäämään talouden tehokkuutta, mutta uusliberalismia vietiin sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa liian pitkälle. Niin milloin uusliberalismi meni liian pitkälle?
Jo aikoja sitten, mä en osaa sitä ajoittaa nyt historiallisesti, sehän jatkui sitten vielä Tony Blairin kaudella tosi vähän lievennetyssä muodossa ja Bill Clintonin, että tavallaan tämä uusliberalismi, niin näinhän siinä kävi, että kun Margaret Thatcherilta kysyttiin, että mikä oli hänen suurin saavutuksensa, niin hän sanoi Tony Blair, millä hän tarkoitti, että se oli mennyt myöskin tämän Labour-puolueen päähän ikään kuin tämä sama ajatuskulku, joskin sitten niin kuin todettua lievemmässä muodossa. Sitä voi ehkä ihmetellä, että miten sen voittokulku muodostui niin voimakkaaksi näissä maissa, toisin kuin vaikkapa Pohjoismaissa, jossa sillä oli myöskin ollut vaikutuksia, mutta paljon vähäisempiä. Kyllä kai se on niin, että toisaalta se doktriini tai oppi on niin yksinkertainen, että se viehettää. Tämä ajatus siitä, että vapaus ennen kaikkea. Että siinä opissahan vapaus on oikeastaan ainoa arvo, jolla annetaan painoa. Ja vieläpä niin, että se vapaus ymmärretään suppeasti, että se on niin sanottua negatiivista vapautta. Vapautta siitä, että kukaan ei saa puuttua sinun elämääsi, eikä ennen kaikkea valtio ei saa puuttua siihen jollain rajoituksiin. Aivan toinen käsitys kuin mitä meillä on Pohjoismaissa, jossa me haluamme positiivista vapautta, jolla me tarkoitamme sitä, että yritämme luoda kaikille kansalaisille jonkunlaiset mahdollisuudet säälliseen elämään, hyvän koulutuksen ja muun kautta. Mutta tämä suppea käsitys, joka on näissä maissa, niin se on yksi ongelma. Ja toinenhan on se, että ainoa kriteeri sille, onko joku yhteiskunnallinen olotila siedettävä heidän mielestään, on se, että se on vapaa markkinatalouden tuottama. No se ei ole oikein. Siis tämä oppi on yksinkertaisuudessaan karmea siksi, että maailma on niin paljon monimutkaisempi kuin mitä tässä opissa oletetaan. Ja sitten täytyy muistaa myöskin, että miksi tämä on ollut niin vaikutusvaltainen. Siksi, että rikkailla ihmisillä on omat edut pelissä. Että he mielellään, siellä Yhdysvalloissahan on vaikka kuinka paljon think tankkeja, propagandalaitoksia, jotka tuottaa ikään kuin materiaalia tämän tukemiseksi. Että se on siksi jopa sellainen lehti kuin Financial Times esittää kantaa, että Yhdysvallat ei ole enää demokratia, vaan pikemminkin rahavalta.
Niin, ja Chilestä puhumattakaan, jossa on toteutettu näitä Milton Friedmanin oppeja hyvinkin paljon, ja siellä tämä pieni eliitti tai pieni porukka rikastui satumaisesti ja sitten keskiluokka on köyhtynyt niin paljon, että siellä on ollut viime vuosina jo koviakin protesteja, koska esimerkiksi tavallisen ihmiselle ei välttämättä keskituloisella ole varaa laittaa lastaan yliopistoon, koska ne vuosikulut on niin kovat, kun on yksityistäminen laitettu niin pitkälle, että ikään kuin kaikilla ei ole missään nimessä mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen tai hyvään terveydenhuoltoon ja niin edelleen.
Näinhän se on hyvin monessa maassa ja ongelmana on osittain juuri se, että kun ei ole demokraattisia perinteitä, niin silloin voidaan ajautua. Mutta voidaan ajautua jopa Yhdysvalloissakin sitten sellaiseen tilanteeseen, että kansalaiset ovat menettäneet uskonsa demokratiaan ja kansalaisten verran keskinäinen luottamus on ikään kuin romuttautunut. Ja tämä on minusta tällaisen kyynisen uusliberaalisen politiikan seurausta ainakin merkittävältä osin. Että kyllä minusta, ja sehän on tausta sille, että mä pidän aika järkevänä talousjärjestelmänä sitä meidän pohjoismaista mallia, jossa pyritään kuitenkin kohtuullisuuteen joissakin suhteissa. Voisi sanoa, että Aristoteles, jota pidetään usein maailmanhistorian suurimpana filosofina Platonin rinnalla, niin hänellähän oli yksi tällainen johtolanka, että pitäisi pyrkiä kohtuullisuuteen. Ja se on kyllä unohtunut ainakin silloin, kun puhutaan tästä hyperkapitalismin kehityksestä, joka vie tällaisiin äärimmäisyyksiin, jotka ovat uhka sitten tosiaan viime kädessä demokratialle ja toki ilmastolle ja laajemminkin.
Mitä me sitten täällä Pohjoismaissa voidaan oppia näistä Yhdysvaltojen ja Britannian ihan ilmeisistä virheistä tässä suhteessa?
No ainakin me voisimme oppia arvostamaan sitä meidän omaa järjestelmäämme ja ymmärtää, että sen puolustaminen on olennaista. Ja sen puolustaminen tarkoittaa kyllä, että täytyy olla muistaa tämä motto, että uudistu tai surkastu. Ja tässä on siis muissa Pohjoismaissa tilannehan on vankempi. Kaikki Pohjoismaat ovat aina kaikissa kansainvälisissä vertailussa, jos puhutaan ympäristöpolitiikan laadusta tai sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tai onnellisuudesta tai ihmisten luottamuksesta, you name it, niin me ollaan aina siellä kärjessä nämä viisi Pohjoismaata. Että se on silmiin pistävä, että me olemme tämmöinen oman identiteetin omaava ryhmämme. Suomi on sillä tavalla ongelmallinen tapaus, että meillä väestön ikärakenne on paljon heikompi kuin näissä naapurimaissa ja meidän väestön ikääntyminen aiheuttaa suuria kustannuksia. Tänään tuli raportti, jonka mukaan eläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla. Se on ilahduttava uutinen sinänsä, mutta samaa ei voi sanoa meidän sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan meillähän on joka vuosi ikäsidonnaiset menot kasvavat monta sataa miljoonaa ja aiheuttaa tällaista kestävyysvajetta. Mä en pidä tätä millään tavalla katastrofaalisena ongelmana. Kyllä tästäkin selvitään muun muassa työperäisen maahanmuuton avulla ja hyödyntämällä teknologiaa paremmin kuin toistaiseksi olemme pystyneet tekemään ja niin edelleen. Mutta onhan se totta, että meillä on ongelmia, mutta meidän kannattaa myöskin puolustaa tätä järjestelmää, koska se on kansainvälisessä vertailussa ilman muuta paras, mikä me olemme Pohjoismaissa rakentaneet.
Niin onhan Suomessakin ollut sellaisia keskusteluja yksityistämisestä. Sote-uudistusta, kun sorvattiin, niin mietittiin, että mikä rooli yksityiselle yritykselle annetaan tässä järjestelmässä. Ja toisaalta myöskin Sipilän hallitus oli laittamassa lihoiksi monia valtion yhtiöitä, oli myymässä ja vähentämässä valtion omistusta. On Suomessakin ollut sen tyyppistä ajatusta, mitä voi ajatella, että on sama kuin uusliberalistinen ajatus, eli yksityistä, mistä tehdään, eikä valtion tarvitsisi omistaa tai valtion tarvitsisi puuttua sellaisiin asioihin niin paljon, mihin ne nyt puuttuu.
Enkä mä sitä kategorisesti millään tavalla halua tyrmätä. Minusta olennainen piirre pohjoismaisessa mallissa on toisaalta se, että me panostamme inhimilliseen pääomaan, koulutukseen, tutkimukseen, lastentarhoihin enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ja se on erittäin tärkeä pohja. Toiseksi se, että meillä on laaja skaala hyvinvointipalveluita, sosiaaliturvaa ja terveyspalveluja ja niin poispäin, jotka antaa ihmisille määrättyjä oikeuksia sitten jo kansalaisuutensa perusteella, universaaleja oikeuksia. Ja sitten se, että meillä on tällainen työmarkkinajärjestelmä, jossa pyritään nyt kuitenkin sopimaan neuvottelujen kautta. Mä pidän näitä pilareita tärkeänä. Sitten voidaan keskustella siitä, että pitääkö ne palvelut tuottaa yksityisesti tai julkisesti. Kunhan niitä nyt tuotetaan, että ne on laajasti kansainvälisten saatavilla, niin mä en pidä sitä periaatteellisesti ongelmana. Mutta tottahan on, että yksityistäminen voi johtaa hakuteille. Että hyvä esimerkki on tietysti Yhdysvallat, jossa terveydenhuoltopalvelut ei ole kansalaisille mikään oikeus, se on vain niille, joilla on riittävät tulot ja jossa kustannukset näistä palveluksista on verrattomasti suurempia kuin missään muualla. Ei se toimi hyvin. Toisaalta voidaan myöskin moittia julkisia monopoleja tai byrokraattisuutta. Että mä sanoisin, että tämä ei ole minusta niin vahvasti ideologinen kysymys, vaan siinä voidaan kokeilla ja toivon mukaan löydetään käytännössä hyvin toimivia ratkaisuja. Mutta suuret vaarat on siinä, että kun yksityistetään ja kun voittomotiivista tulee hallitseva, niin se voi johtaa siihen, että muita tärkeitä tavoitteita ei kunnioiteta. Ruotsin koulujen yksityistäminen on minusta surkea esimerkki, joka on johtanut monessa suhteessa eriarvoisuuden kasvuun ja myöskin siihen, että on syntynyt tätä niin sanottua todistusinflaatiota, että kirjoitetaan hyviä todistuksia, jotta koulu saisi hyvän maineen ja jotta oppilaat haluaisi sinne, koska sillä voidaan tehdä voittoa, jota sitten kanavoidaan maailmalle jonnekin veroparatiisiin. Että kyllä niissä ongelmia on, mutta kuten sanottu, en mä mitenkään ota kategorisesti kantaa, vaan näitä voi kokeilla ja ehkä löytää sitten toimivia ratkaisuja. Joissakin suhteessa yksityistäminen voi toimia oikein hyvinkin. Ja joissakin toisissa tapauksissa nämä ongelmat sitten ovat suurempia.
Niin, kysehän on paljon varmaan myös siitä palvelulupauksesta. Oli kyse sitten koulutuksesta tai terveydenhuollosta, eli mitä asioita tavallinen kansalainen saa, kun menee sinne terveyskeskukseen tai kouluun veronmaksajien maksamana, ja mitkä sitten kansalainen joutuu itse ostamaan. Että toisaalta sellaisessakin järjestelmässä, jossa ei ole tällaista hyvinvointivaltiota, niin ihmiset joutuu sitten käyttämään aika paljon sitä omaa rahaa sellaisiin asioihin, joita me täällä pidetään aika itsestäänselvinä.
Näin se on, ja meillähän on tehty vertailuja joskus. Mä en muista nyt tämän henkilön nimeä, joka oli asunut pitkään Yhdysvalloissa ja muutti sitten Suomeen ja totesi, että jos sinä olet keskituloinen perhe, jolla on lapsia, niin kyllä Suomi on edullinen maa, kun täällä kuitenkin julkinen valta auttaa niin paljon, alkaen päiväkodista ja koulutuksesta, korkeakoulutuksesta, niin ehkä se palkka ei ole niin hulppea ja veroja joutuu maksamaan, mutta kyllä niille saa myöskin vastinetta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana emeritusprofessori, taloustieteilijä Sixten Korkman ja minä olen Linda Pelkonen. Sixten Korkman, olet kirjoittanut kirjan Talous ja humanismi, josta nyt puhumme, ja kirjoitat tässä kirjassa, että finanssikriisien määrä on kasvanut. Maailma on 3 viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana kokenut yli 100 merkittävää finanssikriisiä, ja kriisejä on ollut yhä useammin, ja ne ovat olleet yhä rajumpia. Niin mistä tämä oikein kertoo?
Se on laaja teema ja monimutkainen kysymys. Meillähän on laaja rahoitusjärjestelmä, ja se on äärimmäisen tärkeä tämän kapitalismin tai markkinatalouden toiminnan kannalta. Se on eräänlainen aivot tai verenkiertojärjestelmä, mikä metafora on sillä tavalla hyödyllinen, että jos siellä ongelmia syntyy, niin potilaan saattaa käydä todella huonosti. Eli on tärkeää, että se toimii hyvin, koska sitä kautta me välitämme rahoitusta ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille, mikä parantaa investointien tuottavuutta. Sitä kautta me voimme siirtää varoja yli elinkaaren, ikään kuin säästää vanhuuden varalle joko yksityisesti tai eläkejärjestelmän kautta kollektiivisesti. Ja me voimme hajauttaa riskiä, mutta myöskin keskittää ne. Se täyttää monta tärkeää tehtävää, mutta se on niin laaja, se on valtava. Ja se on erilaisille häiriöille herkkä monestakin syystä, koska periaatteessa on kysymys keinottelusta viime kädessä hyvin paljon rahoitusmarkkinoilla. Ja sen säätely on osoittanut äärimmäisen vaikeaksi, että vuosikymmeniä sitten, kun sitä säädeltiin paljon tiukemmin, niin silloin Yhdysvalloissa esimerkiksi oli Glass-Steagall-lainsäädäntö, joka oli muutama kymmenen sivua. Nyt on Dodd-Frank-lainsäädäntö, jonka on monta tuhatta sivua, joka on aivan käsittämättä monomutka. Mutta tästä säätelystä huolimatta, niin tämä riski on koko ajan olemassa, että sieltä putkahtaa joidenkin finanssi-innovaatioiden kautta joku kriisipesäkin, joka leviää läpi koko järjestelmän. Hyvä esimerkki on se, että pari viikkoa sitten Iso-Britannian uusi pääministeri Liz Truss ehdotti, että jos me nyt kevennettäisiin hyvätuloisten ihmisten verotusta, alennetaan korkeampia veroasteita, mikä oli jälleen hyvä esimerkki tästä uusliberaalisesta ajattelusta, joka siellä ilmeisesti ei ole päässyt hautaan vielä, jonne se kuuluisi, niin se johti pelkoon markkinoilla, koska nähtiin, että nyt tuo raskaasti velkaantunut maa aikoo ottaa vielä suuria uusia budjettialijäämiä, ja pitkien joukkovelkakirjojen korot nousi 5% tasolle, joka on aika hyppäyksenomainen raju nousu, ja syntyi voimakas pelko, että suuri osa eläkejärjestelmästä menee konkurssiin, jolloin Englannin keskuspankki sitten puuttui peliin ja intervenoi markkinoille massiivisesti, osti joukkovelkakirjoja voimakkaasti. Oltiin jälleen kerran kriisin partaalla. Se voi syntyä koska tahansa jostain kohdasta, jota me emme etukäteen oikein arvaa, että toi on niin herkkä. Meillähän on toinen ilmeinen tapaus euroalueella se, että tämä toistuva kriisipesäke Italia on saamassa uuden hallituksen, joka on populistinen hallitus, joka saattaa valita niin holtitonta politiikkaa, että se ikään kuin murentaa luottamuksen Italian valtion luottokelpoisuuteen. No mä toivon, että Euroopan keskuspankki ja komissio pystyy pitämään Italian sen verran tiukassa talutusnuorassa, että ne ei pääse tekemään sellaisia virheitä, mutta se riski on jatkuvasti olemassa ja se on yksi tämän hyperkapitalismin kyllä suuria ongelmia. Tilannetta on korjattu globaalin finanssikriisin jälkeen, on asetettu suurempia vakavaraisuusvaatimuksia pankeille, onneksi. Että kyllä tässä nyt ei se ole ehkä yhtä haavoittuvaa kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, mutta ei voi sanoa, että ongelma mitenkään olisi ratkaistu.
Niin 2008 finanssikriisistä on sentään jotain opittu, mutta kun kirjoitat, että finanssikriisiä on maailmassa esiintynyt ainakin yhtä kauan kuin on ollut pankkeja, niin mitä tästä sitten voidaan päätellä? Pitääkö pankkijärjestelmää jollain tavalla muuttaa?
No tästä on ollut vuosisatojen kautta, voisi sanoa, teoreettista pohdintaa. 100 vuotta sitten oli aika merkittävä liike, joka vaati sitä, että pankeille pitäisi asettaa 100% kassavarantovelvoite. Eli toisin sanoen, että se johtaa, että ne ei pystyisi luomaan rahaa, koska nythän pankit luovat rahaa sillä, että voivat myöntää luottoa, sitten tulee talletuksia ja myöntävät luottoa, on tällainen rahojen ja velkojen laajennusjärjestelmä. Mutta sitten käy niin, että jos yhtäkkiä monet tallettajat haluavat rahansa takaisin, niin sitten pankki on maksuvalmiuskriisissä, eikä selviä, paitsi jos keskuspankki sitten rientää apuun, niin kuin se yleensä tekee. Se on mielenkiintoista, että nyt tässä muutama päivä sitten 3 amerikkalaista ekonomistia sai taloustieteen Nobel-palkinnon juuri siksi, että he ovat tutkineet tätä pankkien kriisiherkkyyttä. Että kyllä se liittyy nimenomaan tähän markkinatalouden tai kapitalismin kriisiherkkyys. Kyllä se liittyy nimenomaan tähän rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuteen, vaikka toki muitakin ongelmia voi olla, kuten vaikkapa energiakriisi, joka sekin voi heilauttaa taloutta aika pahasti.
Kirjoitat sopuli-ilmiöstä. Syntyy perusteetonta optimismia, mikä ruokkii hintakuplien paisumista. Mitä sille voidaan tehdä?
No se on kyllä jossain määrin hankala asia, ja tämähän on silmiinpistävä piirre. Ja siinä on se pulma silloin, että vaikka järjestelmä olisi ikään kuin ihan kunnossa kaikin puolin, niin jos se pitkään toimii vakaasti, niin ihmiset voi ruveta unohtelemaan, että on olemassa riskejä, ja he ottaa yhä enemmän, tekevät yhä enemmän velkarahoitteisia sijoituksia. Ja sitten kun syntyy joku pelko, taitaa nuo osakekurssit ollakin vähän liian korkeilla, niin se pelko leviää ja kaikki rupeaa myymään ja silloin hinnat markkinoilla romahtaa sillä tavalla, että tämä, joka on velalla rahoittanut sijoituksia, niin hän on sitten konkurssin partaalla. Mitä tehdä? Toisaalta voi vaatia enemmän vakavaraisuutta keskeisiltä toimijoilta, kuten pankeilta. Ja toisaalta täytyy olla talletustakuu, niin kuin meillä on 100 000 euroon asti, niin pankkitalletukset ovat ikään kuin turvattuja julkisen vallan toimien avulla. Mutta kuten sanottu, että ei tähän nyt ehkä ihan sellaista yleispätevää patenttiratkaisua ole löytynyt, ja siinä on se ikävä puoli, että viime kädessä pankitkin tietävät, että jos iso ongelma tulee, niin kyllähän keskuspankki ja valtio rientävät apuun. Ja tämän takia he ajattelevat, että no me voimme ottaa reippaasti riskejä, koska jos menee hyvin, niin me rikastumme, saamme hirveän isoja bonuksia ja sijoitusten arvo nousee, se on kiva. Ja jos menee huonosti, niin keskuspankki ja valtio rientää apuun. Ja tämä epäsymmetriisyys, se tarkoittaa, että me olemme erässä mielessä subventoimassa pankkijärjestelmää satojen miljardien dollarien tai eurojen arvosta, näin Englannin keskuspankki on arvioinut. Ja ei se ole järkevää yhteiskuntapolitiikkaa, mutta niin kuin totesin, niin ei tähän nyt ole oikein löytynyt mitään sellaista oikein hyvin toimivaa ratkaisua. En halua tätä nyt ylikorostaa, kuten sanottu, että parannuksia on tehty, vakavaraisuusvaatimuksia on nostettu. Että, ja Suomessa mä en näe mitään ongelmaa. Meidän pankkijärjestelmää en ole tässä kritisoimassa. Mutta nythän se on niin, että jos syntyy maailmalla tai euroalueella finanssikriisi, niin se on meidänkin murheemme.
Niin, kuten todettu tässä aluksi, todettiinkin, että kapitalistisella markkinatalouden järjestelmällä on paljon positiivisia puolia, mutta aika paljon niitä negatiivisia, mitä tässä nyt on myös tullut, aika ongelmallisia asioita. Yksi on tämä eriarvoisuus, josta mainitsitkin aikaisemmin, ja kirjoitat, että pitkälle menevä eriarvoisuus vaikuttaa kielteisesti talouden ja yhteiskunnan toimintaan. Tämähän on tutkimuksissakin tullut ilmi tässä vuosien mittaan, että yhteiskunnan ei kannata olla hirveän eriarvoinen. BKT esimerkiksi on yleensä korkeampi niissä yhteiskunnissa, joissa eriarvoisuus ei ole hirveän jyrkkää. Mutta miksi sitten eriarvoisuuden annetaan revetä? Siis Suomessakin sekä tulo- että varallisuuserot ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. 90-luvun lamastakaan ei todellisuudessa ole selvitty kuitenkaan kauhean hyvin. Tämä selviää esimerkiksi eriarvoisuuden tila Suomessa 2020-luvulla Sorsa-säätiön selvityksestä, joka pari vuotta sitten tehtiin. Niin miksi tämän eriarvoisuuden sitten sallitaan kasvaa?
Todettakoon ensiksi, että aika suuria eroja kuitenkin on maiden välillä, että kyllä Suomi on sellainen maa, jossa eriarvoisuuden kasvu, vaikka sitä on tapahtunut, niin se on kyllä ollut varsin lievää verrattuna siihen, mitä on nähty yleensä maailmalla, köyhissä maissa tai angloamerikkalaisissa maissa tai jopa naapurimaassa Ruotsissa, jossa eriarvoisuus on kasvanut enemmän, mikä nyt toki saattaa liittyä osittain siihen suureen pakolaisvirtaan, jota he ovat ottaneet vastaan. No se syy, minkä takia näitä voimakkaita paineita eriarvoisuuden kasvuun on olemassa, niin niitä on monenlaisia. Tietysti kaikki me ihmiset olemme erilaisia, me saamme erilaista koulutusta, jotkut saavat parempaa koulutusta, toiset heikompaa. Suomessahan on tasa-arvo siinä mielessä, että täällä kaikille on mahdollisuus saada koulutusta. Ja, mutta kuitenkin, ja jos sinulla on varallisuutta ja perit varallisuutta ja varallisuudessa saadaan nykyään hyvä tuotto, niin se tavallaan tämä perintömekanismi on omiaan lisäämään eriarvoisuutta, mitä perintövero muokkaa hyvin vähäisessä määrin. Nykyään on sellainen suhteellisen uusi, tai ei nyt aivan uusi ilmiö, mutta valikoituva avioituminen, mikä on havaittu maailmalla, ehkä etenkin angloamerikkalaisissa maissa, mutta myöskin mä luulen Suomessa. Toisin sanoen, että hyvin koulutetut ihmiset menevät keskenään naimisiin ja vähemmän koulutut keskenään naimisiin. Toisin kuin aikaisemmin, jolloin saattoi käydä niin, että insinööri meni naimisiin vähäpalkkaisen julkisen alan naisen kanssa, mutta nyt on enenevästi tällaista valikoituvaa avioitumista, mikä tarkoittaa, että yhteiskunta eriytyy näihin, joiden palkkakehitys on suotuisa ja niille, joilla sitä on vähemmän. Tämä on ongelma, eikä se ole aivan helposti korjattava ongelma. Meillähän on valitettavan paljon nuoria, jotka syrjäytyy aikaisessa vaiheessa. Ja me tiedämme, että kyllähän suomalainen yhteiskunta pyrkii tätä tilannetta korjaamaan tarjoamalla erilaista tukea ja apua, ehkä ei riittävästi. Mutta ei se ole mikään ihan helppo tehtävä myöskään, että enemmän on syytä tehdä lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Että mitä aikaisemmin ikään kuin tähän kehitykseen vaikutetaan, niin sitä parempia mahdollisuuksia on, että suotuisa kehitys tulee. Myöskin sanoisin, että ei se minusta ole ongelma, jos yhteiskunnassa on eriarvoisuutta. Näin on aina ollut. Köyhiä tulee aina olemaan keskuudessamme. Mutta jos siitä tulee hyvin räikeä, niin kuin joissakin maissa on, niin silloin se on kieltämättä ongelma. Erityisesti, jos se johtaa siihen, että sosiaalinen liikkuvuus kärsii. Ja nyt sosiaalisella liikkuvuudellahan me tarkoitamme sitä, että jos sinä synnyt hyvätuloiseen perheeseen ja sinä itse olet hyvätuloinen, ja jos taas synnyt heikkotuloiseen perheeseen, ja jos se tarkoittaa, että sinäkin vääjäämättä olet heikkotuloinen, toisin sanoen, että yhteiskunta eriytyy eri luokkiin, jossa sitten sosiaalinen status ja tulotaso periytyy sukupolvesta seuraavaan, niin se on minusta karmeeta, sen kaltainen luokkayhteiskunta. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Yhdysvallat, joka propagandan mukaan on the country of the self-made man, se maa, jossa kukin on oma onnensa seppä. No sitähän se ei ole, koska jos synnyt köyhään perheeseen Yhdysvalloissa, niin sä asut sellaisella seudulla, että se koulujärjestelmä, koulu siellä on laadultaan tosi heikko, ja se heikentää merkittävästi sun omia mahdollisuuksia elämässä pärjätä. Suomessa meillä on se tilanne kuitenkin, että vaikka synnyt minkälaiseen perheeseen, niin yleisesti ottaen sulla on pääsy päiväkotiin ja sulla on mahdollisuus useimmiten kohtuullisen hyvätasoiseen koulutukseen. Että kyllä minusta tästä nyt täytyy antaa siedettävä hyvä arvosana suomalaiselle pohjoismaiselle yhteiskunnalle moniin muihin verrattuina, mutta ei se tarkoita, etteikö ongelmia edelleen olisi. Kunhan niitä pystytään rajoittamaan niin, että se ei muodostu liian räikeäksi. Että, kuten sanottu, että ei eriarvoisuutta koskaan tulla poistamaan, ei se ole realismia.
Mutta tässä järjestelmässä on myös ongelmia sen suhteen, että on syntynyt, kirjoitat, optimistinen harhakuva siitä, että kasvu voi jatkua loputtomiin. Ja tämähän on totta kai ongelma tässä tilanteessa, kun on ilmastonmuutos. Se tapahtuu liian nopeasti. Ihmiskunnan pitäisi tehdä oikeastaan todella nopeita muutoksia. IPCC-raportin mukaan koko maapallon pitäisi olla hiilineutraali 2050 mennessä. Eli aikamoinen kiire tässä on. Alle 30 vuotta aikaa saada koko maapallo hiilineutraaliksi. Ja samaan aikaan kuitenkin on tilanne se, että on paljon paljon tämmöisiä taloudellisia intressejä saastuttaa. Tavallaan tämä kapitalistinen markkinatalous myös ruokkii sitä ajatusta, että yritysten pitää kilpailla keskenään, ja sitten jos joku yritys lähteekin yrittää olla vastuullisempi, niin sitä voi tippua sieltä kilpailusta kokonaan pois. Monet yritykset tienaa valtavia summia rahaa saastuttamalla, tekemällä saastuttavia tuotteita. Miten tämä nyt ratkaistaan? Onko kapitalismi tullut tiensä päähän juuri sen takia, että maapallon kantokyky ei kestä sitä, vai riittääkö se, että tätä kapitalistista markkinatalousjärjestelmää vain korjataan jollain tavalla, vai pitääkö meillä olla aivan uusi systeemi kohta täällä?
No, sitä on aika vaikea hahmottaa, ja voisi sanoa, että kapitalismin syyllisyys ikään kuin tässä kysymyksessä on osittain juuri sen onnistumisessa, että se on tuottanut niin valtavasti vaurautta ja tuotannon ja tulotason kohoamista, josta sitten valitettavasti tulee tuo ulkoisvaikutus, kasvihuonepäästöt, jotka johtaa ilmaston lämpenemiseen ja muihin ongelmiin ympäristössä. En usko, että tätä ongelmaa voidaan ratkaista degrowth-liikkeen esittämällä tavalla, eli lopettamalla talouskasvu. On useastakin syystä problemaattinen näkökanta, osaltaan siksi, että ei kasvua noin vaan voi lopettaa, koska se perustuu nykyään tietoon, tiedon kumuloitumiseen, eikä mitään järkeä siinä, että meidän pitäisi lopettaa sellainen kasvu, joka perustuu siihen, että me tiedämme enemmän ja syntyy uusia teknologisia ratkaisuja, vaan se ongelma on tietysti se kulutus, joka tarkoittaa materiaalista kulutusta, joka hyödyntää ikään kuin liiallisessa määrin maailman luonnon antimia, ja näin ollen meidän pitäisi muuttaa sen kulutuksen suuntautumista. Meidän pitäisi, niin kuin niin moni ajattelija on sanonut historiassa, että harrastaa enemmän humanistista kulttuuria ja vähemmän sellaista krääsää, joka rasittaa luontoa. Toinen syy, minkä takia tämä kasvun lopettaminen ei ole kovin lupaava, että mehän tiedämme, että heti kun tulee joku kriisi ja kasvu loppuu ikään kuin talous supistuu, niin se johtaa valtaviin poliittisiin reaktioihin. Onko tämä tilanne toivoton? Se on mahdollista, mutta mä en nyt halua näin uskoa siksi, että mä oon itse optimisti. Ja kyllä perusteita optimisminkin on, koska meille syntyy valtavalla nopeudella uutta teknologiaa, joka tarkoittaa, että tuollaista ilmanpäästöä olevaa energiatuotantoa ja muuta ympäristöystävällistä toimintaa kyllä kehittyy koko ajan valtavassa määrin. Mutta me tarvitaan toisaalta tällaista alhaalta päin tulevaa painetta, ja sitähän nykyään rupeaa olemaan, että ennen kaikkea nuoret ihmiset, vaikkapa minun lapsenlapseni ja monet muut, niin nehän tiedostaa, että tässä on ongelma, meidän pitää muuttaa meidän kulutuskäyttäytymistämme tavalla, jota minä en käytännössä kuitenkaan sitten tee, hurskastelija kun olen. Mutta vielä tärkeämpänä pidän sitä, että se paine johtaisi siihen, että ylätasolla tehdään sellaisia poliittisia ratkaisuja, mutta siinähän se ongelma on se, että niiden pitäisi olla kansainvälisesti sovittuja ratkaisuja. Tarvitsemme tilanteen, jossa on Yhdysvallat, Kiina ja Eurooppa yhdessä rintamassa, patistamassa kaikkia muitakin maita sitten hyväksymään. Mutta silloin täytyisi syntyä tämä sopu, ja silloin meidän täytyy myöskin kompensoida köyhiä maita, koska emme voida vaatia, että Intia ja muut köyhät maat ikään kuin lopettaa sen kasvun, joka meillä tapahtui jo 100 vuotta sitten. Että meidän täytyy kerta kaikkiaan sopia tästä taakanjaosta. Ja sitten meillä on se ongelma, että meillä on taloudellisia intressejä, jotka harjoittavat valheellista propagandaa, jotka pyrkivät tätä torjuamaan. Satoja miljardeja käytetään vielä fossiilisten polttoaineiden subventoimiseen, mikä on täysin takapajuista. Ja sittenhän meillä on se, että politiikassa tämä minun mielestäni uusliberalismin haaksirikko tavallaan ruokki populismia tämän kasvavan eriarvoisuuden ja siihen liittyvän pelon takia. Ja heillehän on ominaista se, että he eivät luota tieteen kertomukseen, joten vähätellään ympäristöhaittoja, ilmaston lämpenemistä ja halutaan ikään kuin, ja ei missään tapauksessa suostuta siihen kansainväliseen yhteistyöhön, jota tämä kuitenkin edellyttää. Tämä on toistaiseksi ratkaisematon pulma, mutta kun minua nuoremmat ihmiset saa sen poliittisen vallan, niin ehkä siellä on sitten enemmän järkeä, että emme ole menettänyt toivettani. Ja juuri siksi, että teknologia ja tiede on ihmeellisiä asioita, jotka kyllä voi tuottaa paljon tuhoa ja kauheuksia, mutta myöskin paljon hyödyllistä, jos ne vaan valjastetaan järkevään käyttöön. Sanottakaa vielä kapitalismin puolustukseksi, että me voisimme hyödyntää tätä kapitalismia siten, että se torjuisi ilmaston lämpenemistä, kunhan vain hyödynnämme tällaista niin kuin päästökauppa, on erittäin hyvä esimerkki siitä, ja me voimme myöskin veroilla, tukipalkkioilla ja säätelyllä ohjata tuotantoa ja ihmisten kulutuskäyttäytymistä sellaiseen suuntaan, että se on vähemmän ympäristölle haitallista. Kyllä siinä on edelleen suurta potentiaalia, kunhan vaan löytyy se poliittinen tahto ja ymmärrys.
Niin, jos nyt oikein tulkitsen tai vedän yhteen näitä sanomisiasi, niin tämä uusi liberalismi, joka siis tuli tuossa sotien jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen alkoi nousemaan, niin sen voisi niin kuin, se kuuluisi hautaan, näin taisit sanoa, mutta sitten toisaalta tämä kapitalistinen markkinatalous, sillä on kuitenkin vielä toivoa.
Kyllä, kunhan se on renki eikä isäntä ja kunhan sitä kohtuullistetaan ja kunhan löytyy sellainen tasapaino hyvinvointivaltion ja markkinatalouden välille, joka on ihmisten kannalta siedettävä, joka tasapaino varmaan tulee olemaan erilainen eri maissa, koska meillä on näitä kulttuurisia eroja, jotka vaikuttavat siihen, mitä pidämme hyvänä ja huonona.
Vielä haluaisin kysyä vähän näkemyksiä keskuspankkien rooleista ja koroista. Kirjoitat myös suhdannevaihtelujen tasaamisesta ja Eurooppahan elää tällä hetkellä todella vaikeita aikoja. Koronakriisistä on hädintuskin selvitty, inflaatio on kovaa, energiasta on pulaa, talous menossa taantumaan, ehkä jopa lamaan. Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan, jotta inflaatio saataisiin kuriin ja monet EU-maat tekevät kansallisia elvytyspaketteja, niin Sixten Korkman, toimitaanko juuri nyt mielestäsi oikealla tavalla?
Keskuspankkien tällainen tavoiteristiriita on aivan poikkeuksellisen vaikea. Se on todella hankala tilanne, koska toisaalta pitäisi taltuttaa inflaatiota ennen kuin se menee odotuksiin ja muodostuu tällainen itseään ruokkiva palkkahintakierre, joka on sitten äärimmäisen tuskallisesti lopetettavissa. Mutta se on vaikea tehdä siksi, että suuri osa inflaatiota on energian kallistumista, joka ei tavallaan muutu siitä miksikään, vaikka rahapolitiikka harjoitetaan. Tästä huolimatta mä luulen, että kuten ekonomistikunta aika laajasti, niin minäkin hyväksyn sen, että keskuspankkien on nyt pakko toimia tiukasti, koska jos me päästämme tämän ikään kuin juurtumaan tämän inflaation, niin silloin me kaivamme kyllä itseämme todella syvään kuoppaan. Ja tällä on kyllä se merkitys, että finanssipolitiikalle myöskin asettuu vaikeita vaatimuksia. Et siitä huolimatta, että olemme vaikeita aikoja, me haluamme auttaa hankalassa asemassa olevia köyhiä kotitalouksia, se on aivan oikein, täytyy auttaakin, mutta kokonaisuutena finanssipolitiikka ei saisi muodostua liian kasvua tukevaksi, koska silloin se vaikeuttaa sitä tavoiteristiriitaa, joka keskuspankilla on. Et kyllä tässä on tarvetta finanssipoliittiseen pidättäytyvyyteen, mikä tarkoittaa, että kun me autamme heikossa asemassa olevia perheitä, niin pitäisi sitten joko muita menoja leikata tai verotusta kiristää niin, että se kokonaisuus ei ole liian ekspansiivinen. Koska jos kaikki euroalueen maat harjoittavat ekspansiivista finanssipolitiikkaa, ja siitä on vähän jossain määrin merkkiä, niin sitten Euroopan keskuspankki pitää kiristää rahapolitiikkaa vielä enemmän. Ja silloin korot nousee vielä korkeammalle, ja silloin tällaisen finanssikriisin riski rupeaa olemaan kyllä ilmeinen. Joten kyllä tämä tilanne on, mä oon kirjoittanut siitä tällaisia periaatteellisia tarkasteluja, en tästä akuutista tilanteesta, mutta todettakoon, että nyt päällä oleva akuutti tilanne on kyllä poikkeuksellisen hankala. Ja siinä on kyllä syytä minusta tuntea määrättyä ymmärrystä ja sympatiaa ikään kuin sitä haastetta kohtaan, joka Euroopan keskuspankilla on.
Pääministeri Sanna Marin sai aika paljon kritiikkiä tuossa, kun viime viikolla kirjoitti twiitin liittyen keskuspankkien tähän koronnostoihin. Hän siterasi tutkija Antti Ronkaisen blogikirjoitusta ja kirjoitti Twitterissä, että vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.
Mä oon kyllä eri mieltä siitä, että mä en nyt sinänsä haluaisi mielelläni kommentoida pääministerin twiittejä, kun mä niitä twiittejä edes lue, enkä ole lukenut myöskään sen Antti Ronkaisen kannanottoa. Hän on politiikan tutkija mun ymmärtääkseni, mutta niin tai näin, niin ei tämä keskuspankin uskottavuus ole mikään tyhjänpäiväinen asia. Ja eikä minusta kysymys olisi niinkään siitä, että tässä olisi jotain niin väärää niissä ideoissa, vaan kysymys on siitä, että nyt on aivan poikkeuksellisen hankala tavoiteristiriita. Että se on suo siellä, vetelä täällä ja toki tästä voidaan tehdä erilaisia arvioita, että joku voi pelätä syystäkin, että keskuspankki kiristää liikaa ja että syntyy turhan syvä taantuma. Se on aiheellinen pelko. Ja toisaalta joku voi pelätä sitä, että keskuspankki on nyt jo sallinut tavallaan tämän inflaation menevän osittain palkanmuodostukseen tavalla, joka uhkaa muodostua todella tuskalliseksi pidemmän päälle, ja tästä voi tehdä erilaisia arvioita, ja se on sellaista maailma on, että ei meillä ole niin varmaa tietämystä, että me voisimme ikään kuin julistaa totuuden jollain täydellä varmuudella. Erilaisia arvioita voi tehdä, mutta minun mielestäni se ongelma on tässä juuri, että on vaikea tavoiteristiriita ja erilaisia riskejä tässä suo siellä vetellä täällä asetelmassa, niin niitä on hankala arvioida.
Hallitusta on kritisoitu myös siitä, että otetaan liikaa velkaa ja nyt juuri tulleen tiedon mukaan Suomen valtion lainan korko on noussut yli 3%. Niin Miten näet tämän velkaantumisen? Olet aiemmin arvioinut, että koronan takia oli ihan ok ottaa jonkun verran velkaa, jotta saadaan elvytettyä, kun pelättiin, että koronakriisin, koronapandemian myötä sitten ajaudutaan taantumaan mahdollisesti konkurssikierteeseen. Tilanne nyt ei kuitenkaan niin kuin mennyt aivan niin pahaksi, mitä synkimmissä arvioissa kuviteltiin, mutta miten nyt sitten, ollaanko tässä jo velkaantumassa liikaa, kun nämä korotkin nousevat?
Minusta huonoina aikoina otetaan velkaa, että huonoina aikoina ei lähdetä leikkaamaan ja kiristämään finanssipolitiikkaa. Silloin kaivetaan kuoppaa pelkästään syvemmäksi. Kyllä se on hyvä lähtökohta. Nyt meillä on ollut kriisi kriisin jälkeen, että tämä hallituskausi on ollut todella erikoinen siinä suhteessa. Kyllä meillä on velkaongelma ennen kaikkea siitä syystä, jota aikaisemmin mainitsin, että meidän väestön ikärakenne koko ajan johtaa siihen, että monta sataa miljoonaa tulee uusia menoja joka vuosi pelkästään olemassa olevan lainsäädännön perusteella. Että onhan meillä ongelma käsillä. Minusta se on enemmän pitkän tähtäimen kestävyysongelma. Emme me ole jäniksen selässä. Ei meillä ole mitään vaaraa siitä, että luottamus Suomen valtion luottokelpoisuuteen olisi romahtamassa, vaan kyllä Suomeen luotetaan. Ja täytyy sanoa, että kun kauhistellaan koronousua, niin se korko, joka on tärkeä kansantaloudellisesti, se on reaalikorko. Se tarkoittaa nimelliskorkoa vähennettyä inflaatiolle, ja reaalikorko on nyt alempi kuin mitä se on ollut vuosikymmeniin. Että mä tästä nyt täytyy toivoa vaan, että sitten kun, jos keskuspankki saa toivon mukaan inflaation talttumaan, ja kyllähän se on mahdollista, kyllä nämä energian hinnat ovat kääntyneet eräältä osin jo laskuun, ja ruoan osaltakin näkymät ovat jo paremmat. Että voi olla, että ensi vuoden kuluessa inflaatio saadaan alenemaan, ellei sitten synny uusi palkkainflaatio, mitä mä en usko enkä toivo. No jos näin käy, niin kyllä ne korotkin sitten tulevat alas. Meidän ongelma on se, että meidän pitäisi pystyä sopimaan poliittisesti siitä, että tätä lähdetään asteittain supistamaan tätä vajetta. Ei se tarvitse tapahtua hetkessä, vaan kyllä meillä on aikaa hoitaa tämä järjellisellä tavalla ilman mitään paniikkiratkaisuja, mutta kyllä se kuitenkin vaatii, että politiikassa tehdään uudelleenarvio ja että hyväksytään. Ja mä toivoisin sitä, että tavallaan syntyisi sellainen yhteisymmärrys yli tällaisen vasemmisto-oikeiston rajan, että nähdään, että meidän täytyisi löytää sellainen konsepti, joka on laajasti yhteiskunnassa hyväksyttävässä, jossa sitten supistetaan menoja, kenties jotakin veroja kiristetään niin, että yli ajan puretaan tämä velkaantumiskierre, ettei se pääse syntymään, mutta samalla täytyisi kantaa huolta siitä, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät joudu tässä maksumiehiksi, ja sanoisin, että ennen kaikkea ei pidä lähteä kurittamaan lapsiperheitä, koska lapsissa on kuitenkin on yhteiskunnan tulevaisuus.
Tähän ihan loppuun vielä yksi kysymys. Tässä ollaan käyty siis tosi paljon läpi tänään näitä ongelmia, joita on tässä järjestelmässä ja ideologioissa ja mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä. Meillä on kaikki mahdolliset kriisit, tuntuu, että päällä samaan aikaan. Miten näet Sixten Korkman, onko maailma menossa vääjäämättömään kaaokseen vai onko meillä toivoa paremmasta?
No kyllähän maailma pelottaa todella tänä päivänä. Meillä on niin paljon kauheita asioita tapahtumassa ympäri maailmaa. Voidaan luetella, mitä tapahtuu Venäjässä, Kiinassa, Yhdysvalloissa, jopa Ruotsissa, jossa jengi rikollisuus ikään kuin on lyö ennätyksiä, kuolonuhria enemmän kuin koskaan. Kyllä tätä voi kauhistella todellakin, ja siihen nähden täytyy sanoa, että kyllä Suomi nyt on varsinainen lintukoto. Ei siitä pääse mihinkään, että mehän olemme kuitenkin tähän asti ainakin, toivon mukaan jatkossakin, niin olemme säästyneet näiltä kauhimmilta vaikutuksilta. Kyllä mä näen, että minusta viime kädessä kysymys on siitä, minkälaisia ideoita, arvoja ja uskomuksia ihmiset laajasti maailmassa omaksuu. Nyt viimeisen vuosikymmenen aikana ongelma on ollut, että demokratia on tehnyt takapakkia. Ja meillä on autoritaariset hallinnot kasvaneet globaalilla tasolla, jos puhutaan, ja vaarantaneet demokratiaa vaikkapa Yhdysvalloissa. Että tällainen haikailu autoritaaristen johtajien perään on minusta todella suuri ongelma. Me tarvitsisimme ihmisoikeuksien kunnioittamista, me tarvitsisimme vapaata mediaa ja toimivaa demokratiaa. Se, mikä on ilahduttavaa, on, että kyllä me tiedämme, että vaikkapa Venäjällä, että ihmisillä olisi järkevämpiäkin tahtoja, ja, mutta he pelkäävät, koska siellä se rangaistus voi olla niin ankara. Me näemme, että Ukraina taistelee kieltämättä ei ainoastaan sen maa-alueensa puolesta, vaan myöskin niiden arvojen puolesta, jota me pidämme Euroopassa tärkeänä. Me näemme, että niinkin vaikeissa oloissa kuin Iranissa, niin protestit jatkuvat, että kyllä tämä ajatus, joka länsimaissa omaksuttiin jo liberalismin kultakaudella, niin kyllä se arvomaailma edelleen elää, kyllä se on vahvuutta. Ja jos me pääsisimme sellaiseen maailmaan, jossa enemmän painoa annettaisiin ihmisoikeuksille ja tällaiselle humanistisille arvoille, niin kyllä maailmanvallassa parempia itse. Tätähän ei voi kukaan ennustaa, miten tässä menee. Se on se, että jotkut on optimistia, niin kuin minä, eikä sille luonteelle mahda mitään. Ja silloin mä uskon, että kyllä me nyt voimme tulla kuitenkin. Maailmahan on kuitenkin parantunut viimeksi kuluneiden vuosisatojen aikana. Jos otetaan tämä laaja perspektiivi, niin kyllä me olemme nyt menneet kuitenkin laajastettaan parempaan suuntaan yhdellä poikkeuksella, joka on luonnon kestävyys. Se minusta on suuri ongelma. Ja sitten, kuten sanottu, että viime kädessä on kysymys siitä, mikä on meidän arvot, uskomukset, ymmärrys, ideat ja miten me toteutamme niitä yhteiskunnissa.
Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta haastattelusta, Sixten Korkman.
Kiitos. Politiikka Radio.